Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami.
นักเรียนคงทราบว่าเมื่อเดือนที่แล้วอาตมาเดินทางไปประเทศอินเดีย จุดประสงค์ในการเดินทางไปอินเดียครั้งนี้ก็คือเพื่อเดินธุดงค์ อาตมาตั้งใจเดินธุดงจากพุทธกยาซึ่งเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถึงเมืองกุสินาราซึ่งเป็นที่ปรินิพพานของพระพุทธองค์ถ้าเดินทางไปทางรถยนต์ระยะทางก็เกือบ400กิโลเมตรแต่อาตมาทำการบ้านก่อนแล้วก็หาทางเล็กทางน้อยลัดไปก็ระยะทางเรือประมาณ320กิโลอาตมาต้องการจะทดสอบตัวเองเนี่ยทำมีกิจกรรมที่ทำได้ยาก เพราะอะไรที่ทำได้ง่ายๆทำแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความภาคภูมิใจเท่าไหร่นี่อยากตั้งเป้าให้กับตัวเองซึ่งมีการท้าทายพอสมควรเพราะอาตมาก็อายุมากแล้วแล้วก็เดินคนเดียวแล้วก็พระสงฆ์เราไม่ถือเงินเพราะฉะนั้นจะต้องคำที่ไหนก็นอนที่นั่นส่วนมากนอนอยู่ในใต้ต้นไม้เราอยู่ในเรือนว่าง ส่วนบิณฑบาตถ้าอยู่เมืองไทยไม่ว่าทุดงที่ไหนก็พอมั่นใจได้ว่าเข้าไปในหมู่บ้านก็คงได้อาหารพอฉันที่อินเดียเขาไม่ค่อยรู้จักพระแล้วเราก็พูดภาษาเขาไม่ได้ด้วยจะอธิบายอะไรก็อธิบายยากนั้นก็มีการท้าทายหลายอย่างดินฟ้าอากาศช่วงนี้ถ้ากลางวันสบายสบาย20กว่าองศาแต่ต้องกลางคืนก็หนาวมาก ก็เลยต้องอดทนอดทนมากต่อมาก็ ก็ได้ประสบความสำเร็จที่แรกก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลากี่วันเพราะไม่รู้ว่าเดินจริงๆแล้วร่างกายของเราสังขารของเราจะไหวหรือเปล่าสุดท้ายก็เดินวันหนึ่งหลายชั่วโมงแล้วก็บางวันก็เริ่มเดินตั้งแต่ตี 4 ตี 5แล้วก็จบลงตรง 6 โมงเย็น ก็มีพักบ้างก็เดินไม่เร็วเดินไปเรื่อยๆมี แต่บันดีที่ว่าที่บนราบมันเป็นที่ราบไม่มีภูเขาก็เดินไปสบายๆนี่รัฐวิหารเป็นรัฐที่จนที่สุดในอินเดียแล้วอาตมาเลือกทางเดินที่เป็นทางเล็กๆระหว่างหมู่บ้านทางเกวียนบางที่เดินบนคันนาหลงทางก็มีเหมือนกันแต่ที่เป็นที่พึ่งสำคัญคือโทรศัพท์คือญาติโยมขอร้องให้เอาโทรศัพท์ไปสำหรับเหตุฉุกเฉินแต่ที่สำคัญก็คือแผนที่เพราะเราลง Google Map Offline ซึ่งใช้ได้ทั้งที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และ GPS ก็ทำงานระบบของ GPS ไม่เกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์นั้นในเมื่อเราหลงทางเราสามารถเปิดโทรศัพท์ดูว่าเราอยู่ตรงไหนอย่างไร ก็พอหาทางที่ถูกได้ วันแรกตอนค่ำเริ่มหนาวแล้วก็พอเริ่มจะเย็นจะค่ำแล้วก็จะมองซ้ายมองขวามาดูที่เราจะได้หลบไปพักผ่อนกลางคืนวันแรกเห็นอาคารชั้นเดียวอยู่กลางทุ่งนาก็พอมั่นใจว่าไม่มีใครเห็นก็เดินเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นโรงเรียนแต่เป็นโรงเรียนไม่ทราบว่าเป็นเพราะปิดเทอมหรือว่าเพราะไม่ได้ใช้แล้วแต่โรงเรียนไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างข้างในก็ว่างก็เลยไปค้างคืนแรก ส่วนบิณฑบาตที่บิณฑบาตเป็นทางการเหมือนบิณฑบาตในเมืองไทยก็มีครั้งเดียวที่ต้องบินในลักษณะนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้จักบิณฑบาตคืออะไรมาก็เดินเข้าไปก็จะมีคนถามว่ามาทำอะไรอยู่ที่นี่ต้องการอะไรไปไหนแล้วอาตมามีสมุดเขียนซึ่งลูกศิษย์ที่เป็นชาวอินเดียได้เขียนอธิบายว่าเราเป็นพระในพุทธศาสนาเป็นพระธุดงค์ฉันมือเดียวไม่ถือเงินอะไรเป็นต้นพวกคนอ่านแล้วเขาก็จะนิมนต์ไปฉันในบ้านเกือบทุกวันเลยแล้วก็ อาหารคนอินเดียไม่ว่ารวยว่าจนเหมือนทุกวันก็จะมีข้าวหรือโรตีหรือชปาตีกับแกงมันจะเป็นแกงมันฝรั่งส่วนใหญ่กับซุปถั่วที่เรียกว่าดาวอันนี้ก็ฉันเป็นประจำทุกวันก็เขาเองก็ทานข้าวในถาดเรียกว่าภาชนะเดียวนั้นวันไหนที่นิมนต์ไปฉันในบ้านฉันในถาดเราก็ฉันในถาดเลยเพราะว่าถือว่าเป็นภาชนะเดียวเหมือนบาตรสะดวกกับเขาในชนบทปิหารคือครั้งอาทิตย์แรกก็เดินในปิหารแล้วก็ข้ามไป ที่รัฐอุตตรประเทศแต่ละรัฐได้จะ พลเมืองมากไม่ปีหานะแต่มาไม่มั่นใจร้อยล้านประมาณนั้นแต่รัฐอุตตรประเทศ230ล้านคนก็มากกว่าเมืองไทยหลายๆเท่าตัวส่วนมากก็ทำเกษตรช่วงธันวาเขากำลังเก็บเกี่ยวอยู่แล้วก็เรียกว่าพึ่งเสร็จแต่พอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วไม่กี่วันก็เริ่มปลูกผักปลูกข้าวสาลีเขาก็ไม่ได้หยุดเลยพวกนั้นช่วงหน้าหนาวก็ข้อดีของรัฐบิหารกับอุตตรประเทศคือน้ำมีแม่น้ำสายใหญ่หลายสายที่เราคงรู้จักคือแม่น้ำคงคาแต่ก็ยังมีแม่น้ำโซนแม่น้ำการากาวซึ่งอาตมาต้องผ่านแม่น้ำสายใหญ่สามสายหรือแบ่งการเดินทุดงออกเป็นสี่ช่วง สะพานข้ามแม่น้ำแต่ละสายยาวมากเกือบ2กิโลนะเฉพาะสะพาน นี่ข้อดีของการเดินทุดงในเดือนนี้ก็คือมีกองฟางเต็มไปหมดเลยนั้นไอ้กลางคืนนี่เราก็จะพยายามหากองฟางเพราะถ้าเราดึงฟางลงมาทำเป็นที่นอนได้อุ่นดีแล้วก็พาไปก็เลยใช้คลุมผ้าจีวรเพราะว่ากรดเราไม่ได้เอาไปเพราะว่าไม่มีต้นไม้ให้กางกรดแล้วก็ไม่อยากให้ใครเห็นนั้นก็มีแต่ผ้าจีวรผ้าสังฆาอย่างเงี้ยฮะเป็นผ้าห่มกับผ้าใบถ้าเราหากองฟางแล้วก็ใช้ฟางเขาเป็นที่นอนได้ผ้าใบก็ทำหน้าที่กันน้ำค้างพอน้ำค้างมีมาก ถ้าดีที่สุดคือพอคลุมเอาผ้าใบคลุมแล้วเอาฟางมาโรยข้างบนเพื่อจะดูดน้ำค้างอีกที ยังไงก็ตามก็ยังหนาวอยู่เหมือนกันก็ต้องอดทน ตอนเดินก็ที่มีความสุขมากก็คือหลายๆหมู่บ้านซึ่งก็เรียกว่ากันดารที่สุดของอินเดียว่าได้ก็อินเดียเขาค่อนข้างจะกันดารอยู่แล้วนี่กันดารอย่างยิ่งก็มักจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาเคยเห็นพระในพุทธศาสนาก็ถือว่าเหมือนกับเป็นการวางเมล็ดพันธุ์ในสัญญาความทรงจำของเขาและอาตมาก็ยังเจอชาวพุทธบอยอย่างผิดปกติเพราะที่จริงจำนวนชาวพุทธไม่มากในเท่านั้นอย่างวันหนึ่งเดินเข้าไปในตลาดของหมู่บ้านเล็กๆนะก็มีผู้ชาย 2-3 คนถามว่ามาจากไหนไปไหนนี่ทุกคนก็ต้องถามแล้วพอดีมีนักเรียนม.2คนหนึ่งกำลังถีบจักรยานไปโรงเรียนเขาจอดเขาลงจากจักรยานแล้วเขาทักทายด้วยคำว่านะโมพุทธายะอันนี้เป็นเครื่องหมายของชาวพุทธในอินเดียเขาจะเอามือที่หัวใจนี่ก็จะ นะโมพุทธายะเขาบอกว่าผมเป็นชาวพุทธเขาพอเขาทราบว่าอาตมาฉันมื้อเดียวต้องฉันก่อนเที่ยงเขาบอกว่าเขาจะขอพาไปที่บ้าน วันนั้นเขาคงไม่ได้ไปโรงเรียนผมหมู่บ้านเขาห่างออกไป 2-3 กิโลก็เดินไปพอไปถึงหมู่บ้านปรากฏว่าเป็นหมู่บ้านพุทธโอ้ชาวบ้านดีอกดีใจกันที่ว่ามีพระมาก็นิมนต์เข้าไปในบ้านของเด็กนักเรียนคนนี้เดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้มาความเปลี่ยนแปลงในอินเดียในหลายปีที่ผ่านมาก็มีไม่มากแต่อย่างหนึ่งก็คือโทรศัพท์มือถือแม้แต่ในหมู่บ้านที่ยากจนทุกวันนี้โทรศัพท์มีเยอะเหมือนกันโทรศัพท์เล็กๆแต่พอเป็นโทรศัพท์ที่ยังถ่ายรูปได้ใครๆก็อยากถ่ายรูปด้วยบางทีก็เดินในทางเกวียนอยู่ในที่ห่างจากความเจริญก็ยังมีเด็กหนุ่มขอเซลฟี่ด้วยครั้งแรกอาตมาได้ฟังไม่เข้าใจแต่พวกเขามันไม่นึกว่าเขาจะพูดคำนี้ก็เลยเอาโทรศัพท์มาดูเซลฟี่ก็มีนอกจากนั้นที่เปลี่ยนแปลงใน อินเดียหลังๆนี้ก็คือห้องน้ำห้องส้วมซึ่งก่อนหน้านี้บ้านชาวบ้านจะไม่มีส้วมเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นผู้หญิงต้องออกไปทำกิจก็ต้องไปเข้าในทุ่งนาตั้งแต่เช้ามืดเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่สุขภาพไม่ค่อยดีก็น่าสงสารแต่ตอนนี้รัฐบาลก็รณรงค์ก็ให้เงินให้คนสร้างส้วมอยู่ในบ้านนี่คนไทยมักจะถือว่าคนอินเดียสกปรกแต่ถ้าเข้าไปในบ้านเขาจริงๆแล้วนี่สะอาดมากสะอาดจริงๆยิ่งจนยิ่งสะอาดผู้หญิงเนี่ยแทบไม่หยุดเลยมีแต่ทำความสะอาดปัดกวาดตลอดเวลาคนอินเดียทำงานขยันงานผู้หญิงเช้าคือต้องไปเก็บขี้วัวขี้ควายคือมันเป็นวัวควายที่เขากินแต่ของธรรมชาติและขี้ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่เขาเอามาเป็นก้อนใหญ่แล้วก็เอาฟางมาทำเป็นก้อนเป็นก้อนๆๆแล้วก็ใส่ปุกกี้ฮะแล้วก็เอาไปที่กำแพงแล้วก็ทำ ติดไว้ที่กำแพงเหมือนโรตีแต่ว่าเป็นขี้วัวผสมฟางซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเขาเพราะว่าไม้ไม่มีบางแห่งก็ทำขายในเมืองก็มีกองไว้อันนี้คืองานเช้าของผู้หญิงคนอินเดียเขาไม่ได้ทานอะไรในเช้าส่วนมากเขาจะหุงข้าวกินข้าวหลัง9โมงเช้าดันเราจะบินเดบาทแต่เช้าเมืองไทยไม่ได้แล้วจะเสียเวลาเปล่าๆมักจะบินเดบาทตอน9โมง10โมงเช้านี่ดีเรื่องพักอยู่ในกองฟางมีตื่นเต้นวันหนึ่งคือพอดีเริ่มมีหมอกลงหนามากแค่2เมตรก็มองไม่เห็นหน้ากันช่วงสุดท้าย4วันนี้เป็นหมอกทั้งวันทั้งคืนนี่วันแรกที่เป็นหมอกก็ถึงค่ำมันมองไม่เห็นที่จ จะพักคือปกติหากองฟางหรือต้นไม้ที่ห่างจากทางเดิน50 เมตรเพื่อไม่มีใครที่เดินตามถนนหรือว่าขับรถตามถนนจะได้เห็นวันนั้นไม่ได้ก็มืดแล้วไม่มีใครมันเป็นทางเกวียนคิดว่าไม่เป็นไรเห็นกองฟางใหญ่ข้างถนนต่อมาเลยเข้าไปข้างหลังแล้วก็ไปทำที่นอนนึกว่าดีแล้วสักสี่ทุ่มปรากฏว่ามียามมาสำรวจมาดูเพราะว่ากองฟางที่ติดถนนน่าจะโดนขโมยไปมีผู้ชาย2 คนถือไม้ก็จะตีจะไล่ออกต่อมาก็งวงเงียแล้วก็พยายามอธิบายว่าเราเป็นพระแล้วเขาก็ดูไม่พอใจแล้วมากเข้าไปในที่ของเขาไปผู้ชายอาตมาก็ต้องจับเขาจับคองเลยวิ่งไปฮะกลัวเขาจะตีเอาฮะพอเดินไปสัก50 เมตรมาดูอ้าวตายแล้วไฟฉายก็ไม่มีหมวกก็ไม่มีถุงเท้าก็หายไปอันหนึ่งของหายไปเยอะเดี๋ยวจะกลับไปเอาก็ไม่ได้ก็ไปนี่ก็เรียกว่าตื่นเต้นที่สุดตอนกลางคืนต่อมามีอยู่วันหนึ่งที่มันหมอกมันหนามากแล้วก็นอนข้างในจำวัดอยู่ในใต้ต้นไม้นี่เปียกหมด มันก็ไม่ค่อยดีก็มีเดินออกจากเมืองเล็กเมืองหนึ่งมีคนเป็นห่วงเขาถามว่าจะไปไหนก็บอกเขาขอมาพักที่บ้านผมได้ไหมพรุ่งนี้เช้าคอยเดินต่อก็เลยยอมรับนิมนต์เขาไปเป็นบ้านที่ดีหน่อยเขาก็นิมนต์ไปใช้ห้องน้ำไปส่งน้ำเขาไปส่งน้ำแล้วเขาก็พูดจากข้างนอกว่าน้ำร้อนอยู่ก๊อกขวาอาตมาเลยฟังคิดว่าฟังไม่ถนัดไม่นึกว่าจะมีน้ำร้อนให้ส่งน้ำโอ้มันมีจริงโอ้มันขึ้นสวรรค์เลยคือเรื่องของน้ำเนี่ยจะมีคืออาตมาเดิน13 วันท้องไม่เสียแม้แต่ครั้งเดียวเพราะอาหารในบ้านคนนี้สะอาดถ้าคนไปอินเดียท้องเสียมักจะเป็นเพราะทานร้านอาหารข้างถนนแต่เขาไปในบ้านคนจนเนี่ยอาหารสะอาดแล้วก็จะมีปั๊มน้ำเป็นระยะในหมู่บ้านเนี่ยจะมีหน้าบ้านคนก็มีที่เป็นของสาธารณะก็มีในทางเกวียนทางเล็กทางน้อยอยู่ระหว่างหมู่บ้านมันก็จะมีปั๊มน้ำสาธารณะปั๊มน้ำนี้จะปิดแล้วก็จะต้องปั๊มน้ำขึ้นมาจากข้างล่างฉะนั้นปั๊มน้ำนี้มันสะอาดรสชาติดีก็เลยไม่เป็นห่วงในเรื่องน้ำแล้วอาตมาก็มีขันน้ำติดตัวขันน้ำอเนกประสงค์ในขันน้ำพวก เวลาจะส่งน้ำก็ถ้าอยู่ทางข้างทางนี้ไม่ค่อยมีคนมากเขาก็ส่งน้ำอยู่ตรงนั้นก็ปั๊มน้ำใส่ขันน้ำก็เช็ดตัวก็พอเอาตัวรอดได้วันหนึ่งไปเจอคนแปลกๆหน่อยดูจะเป็นโรคจิตก็ได้แต่ว่าโรคจิตในทางที่ดีแบบน่ารักมากเขาก็ขอเดินตามเขาศรัทธาเขาจะฟังเสียงก็จะมีไอ้เพลงภาษาเพลงศาสนาฮินดูออกจากลำพองในหมู่บ้านเขาจะเดินไปตามถนนเขาทำอย่างนี้ ก็สนุกมากเขาขอเดินไปด้วยเดินไปเดินมาเขาก็ขอถือกระเป๋าให้เขาอยากส่งไปที่ปั๊มน้ำข้างหน้าถึงปั๊มน้ำแล้วเขาก็อยากถวายการส่งน้ำเขาก็เขาก็ส่งน้ำเขาก็ถูตัวพอดูผ้าจีวรแล้วปรากฏว่าขาดมีขาดยาวสองที่อาตมากำลังไปเอาเข็มมาปะเขาก็ขอทำให้ที่นี่มันมีผู้ใหญ่คนอื่นที่เดินตามมาเขาเป็นห่วงว่าคนนี้เขาพยายามอธิบายว่าเขาเป็นโรคจิตนะต้องระวังตัวนะแต่ตมาโอ้โรคจิตอย่างนี้ดีเขาก็ขอเย็บผ้าให้ทำอะไรให้เขาแล้วก็เจอความเมตตาน้ำใจคนตลอดทางที่ประทับใจมากคือเยาวชนจะมีคนทีบจักรยานก็ดีขับมอเตอร์ไซค์ก็ดีพอเห็นเราก็จอดแล้วมีปัญหาอะไรไหมจะให้ผมช่วยอะไรไหมนี่เขาก็จะถามตลอดทางวันหนึ่งตอนท้ายที่ว่าหมอกมากๆแล้วก็จำวัดข้างนอกในลำบากก็ได้รับนิมนต์ไปค้างในบ้านอีกคนหนึ่งเป็นพราหมณ์คือเขาเป็นนักธุรกิจแต่ว่าครบกลับถึงบ้านแล้วเขาแต่งตัวเป็นพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีทางศาสนาตอนเย็นตอนเช้าก็ต้องลูกชายอายุ16ปีก็ถามว่าพูดภาษาอังกฤษได้บ้างหรือว่าต้องการอะไรคือเท้าอาตมาก็แตกแล้วก็มีแผล ขอน้ำร้อนแช่เท้าได้ไหมเขาน้ำร้อนมาขออนุญาตล้างเท้าให้เสร็จแล้วก็ให้นั่งของพ่อถึงตรงนี้เสร็จจากพิธีก็เอาน้ำมันมาขูดผนวดขาผมก็ดูแลให้ดีตอนเช้าก็ถวายอาหารก่อนเดินทางก็ได้มีประสบการณ์ที่ดีหลายอย่างในการเดินตอนหลังเพราะเป็นหมอกแล้วก็จะนั่งพักผ่อนก็ไม่ก็ไม่น่านั่งเองก็เอาแต่เดินประมาณ30กว่ากิโลต่อวันก็รู้สึกกำลังดีเพราะว่าวันสองวันแรกเนี่ยพอค่ำแล้วหมดแรงแต่ว่าเดินไปเดินมาก็เริ่มมีกำลังเพิ่มมากขึ้นนั่นก็เป็น การเผยแผ่พุทธศาสนาของพระสงฆ์เราเนี่ยท่านไม่ให้เราไปคอนเวิร์ตใครแต่การที่โยมเขาเห็นเขาได้รู้ว่าวิถีชีวิตของเราเขาเห็นความสันโดษความมากน้อยความอดทนความใจสู้เขาจึงได้เกิดศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาในระดับหนึ่งแต่ที่จริงแล้วชาวฮินดูก็ถือว่าพุทธศาสนาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของฮินดูเขาก็ถือว่าศาสนาเดียวกันหรือว่าเป็นพวกเดียวกันเขาก็เป็นก็มิตรกับเราอยู่แล้วจะมาจึงได้ฝึกตนในชีวิตของชาวพุทธถือว่ามีการฝึกตนมีการทดลองอย่างเช่นอาตมาอยู่ในผ้าเหลืองมานานแล้วก็เป็นพระผู้ใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหามากมีคนเคารพนับถือมากดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เราประมาท เราไม่ให้หลงอยู่กับโลกธรรมในฝ่ายดีอย่างน้อยก็ต้องมีการทดสอบตัวเองอาตมาก็เลยไปเดินคนเดียวทำสิ่งที่ทำได้ยากต้องใช้ความอดทนมาก โดยไม่มีลูกศิษย์ลูกหาดูแลก็มีความสุขที่ท ที่ได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้พิสูจน์กับตัวเองอย่างเป็นที่พอใจว่าถ้ามีผู้อุปถัมภ์อุปธรรมเราก็ไม่ขัดข้องแล้วเราก็ยินดีในบุญกุศลที่เขาได้ทำไว้แต่ถ้าอยู่องค์เดียวไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจเราก็อยู่ได้มีความสุขได้ด้วยอันนี้ก็เป็นคติธรรมของพวกเราด้วยว่าถ้ามีกัลยาณมิตรมีผู้สนับสนุนมีให้ผู้ให้ความรักความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีอย่าประมาทแต่เราก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยว่าถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยถ้าเราขาดจากสิ่งที่เราคุ้นเคยและสิ่งสะดวกสบายเราก็ยังเอาตัวรอดได้เหมือนกันเอาวันนี้ขอให้ขอคิดหาแค่นี้ก่อนสมควร
อนันตมยังธรรมกถาสาธุการังทธามาเส